Naším hostem je koordinátor roku české hudby, umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl a zpěvák Marek Schulz. Já bych se dotkl jednoho z vrcholů roku české hudby, to je Český týden v Carnegie Hallu v New Yorku. Tahle událost určitě nevznikla ze dne na den. Co takové výjimečné akci předcházelo?
Předcházelo tomu velké vyjednávání managementu České filharmonie z Carnegie Hall, které začalo už v rámci posledního hostování České filharmonie v New Yorku, což bylo v roce 2018. A už tam vlastně začaly ty první debaty o tom, že Česká filharmonie by se do New Yorku mohla vrátit v rámci nějaké větší rezidence. A to se podařilo. Nahrál tomu fakt, že Česká filharmonie je teď ve skvělé kondici díky nahrávkám a díky oceněním, která získá. Samozřejmě díky spolupráci se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Takže opravdu to plánování bylo dlouhodobé, ale myslím si, že jak pro Českou filharmonii, tak pro nás v rámci projektu Roku české hudby bylo důležité samozřejmě nechat zaznít českou hudbu v Carnegie Hall v rámci třech velkých koncertů České filharmonie, ale vedle toho v rámci celého toho týdne představit i další hudební anebo třeba i výstavní projekty.
Česká filharmonie je orchestrem roku, jak vyhlásil prestižní časopis Gramofon. Je to známka toho, že Česko a její muzikanti mají opět zvuk ve světě?
Já bych řekl, že ano. Když se podíváme na to, jak malá země jsme a vlastně jaký úspěch máme s hudbou, ať už s hudbou těch skladatelů, které jsem jmenoval, kterou interpretují ti nejslavnější muzikanti, až už orchestry, nebo solisté, nebo komorní ansámbly, tak také to, jaký zájem je o českou hudbu. A když se člověk podívá, nehledě na to, zdali je nebo není rok české hudby, a samozřejmě, že v tom roce české hudby ta česká hudba zněla víc, tak ten fakt je jasný. Zkrátka česká hudba je nedílnou součástí světového repertoáru všech muzikantů.
Nakolik se díky roku české hudby podařilo přesvědčit i třeba české publikum, že česká klasická hudba není nuda?
Ty mě nešetříš, to jsou těžké otázky. To je samozřejmě šíleně složitá otázka. Myslím si, že obecně asi by se dalo říct, že je náročné přesvědčit publikum, které primárně nechodí na koncerty nebo na operu, přesvědčit o tom, že hudba není nuda. U české hudby máme tu velkou výhodu, že když si vezmeme Smetanu nebo Dvořáka, tak je to hudba nesmírně melodická. A když si vezmete Vltavu nebo když si vezmete Dvořákovy symfonie 8. a 9., tak to jsou skladby, u kterých se zkrátka nemůžete z mého pohledu nudit. Vedle toho, když se podívám třeba na Janáčka, který je nejhranějším českým operním autorem, tak samozřejmě tam na první dobrou, a v tom jsem upřímný, třeba ta hudba nejde tak po srsti, jako jde Dvořáková hudba, ale ty jeho příběhy a ty libreta a ty náměty jsou tak silné, dramaticky a divadelně silné, že opravdu ta Janáčkova operní tvorba slaví úspěchy možná ve světě víc než tady u nás.
On Janáček tak trochu předstihl Bedřicha Smetanu v té popularitě, alespoň za hranicemi. Zásadní roli ale hraje v české hudbě Bedřich Smetana. Platí stále, že je tak trochu opomíjeným skladatelem ve stínu Antonína Dvořáka?
Ano. Myslím si, že ano. Je to tak, že ta Dvořáková tvorba, aspoň z mého pohledu, a nejsem muzikolog, je přístupnější jak pro posluchače, tak ale především pro muzikanty. Protože když by se zeptal jakéhokoliv muzikanta, tak ať už je to zpěvák nebo instrumentalista, tak ti řekne, nebo klavírista, tak ti řekne, že ta Smetanova hudba je vlastně velmi náročná interpretačně. Prokousat se tím, zahrát to, když by se zeptal z jakéhokoliv orchestrálního hráče, jak moc se těší na to, že bude hrát celý Smetanův cyklus Má vlast a bude-li ten muzikant upřímný, no, tak ti řekne, že se na to asi netěší tolik, jako když má hrát Novosvětskou. Takže ano, ta Dvořáková tvorba je stále populárnější než Smetanova.
Pro propagaci Bedřicha Smetany jsme dostali silné zbraně, nejdřív třeba ke knize Pavla Kosatíka, jejíž audioverzi namluvil dirigent Jakub Hruša. Proč bychom si měli publikaci přečíst nebo poslechnout její audioverzi?
Protože ten Smetanův život je nesmírně zajímavý. A my jsme se snažili v rámci projektu Smetana 200 o to, abychom toho Smetanu tak trochu jako odfousatili, jestli mi rozumíš, aby nebyl položkou v učebnici nebo aby nebyl bystou někde v učebně hudební výchovy, abychom se na něj podívali jako na člověka, který byl velkým rebelem, byl umělcem, uměl si užívat života. Vedle toho mu šlo opravdu o to, aby vytvořil českou národní hudbu, měl spoustu příkladů, ať už od Wagnera nebo od Lista z Evropy, ale byl to muž, který v roce 1848 stál na barikádách, který se nebál říct svůj názor, rozhodně nebyl diplomatem, pohádal se skoro s každým. Takže byla to velmi výrazná osobnost a myslím si, že o to se snažil i Pavel Kosatík. Zkrátka přimět širokou veřejnost k tomu, aby se na toho Smetanu podívali i trochu jinýma očima, než na pána, který napsal Mou vlast.
A za mě tedy volba Jakuba Hruši jako hlasu pro tu audioverzi, tak ta je velmi zajímavá.
Jakub Hruša se proto nadchnul. Já si vzpomínám na těch prvních pár setkání, u kterých jsem byl, kdy se Jakub setkal s Pavlem Kosatíkem. A on sám byl tím, který řekl, mně se to tak líbí, že prostě se zavřel do studia, našel v tom svém nabitém kalendáři čas a zkrátka to byla jeho iniciativa, že to chce natočit.
Podařilo se v té publikaci vykreslit všechny tváře Bedřicha Smetany?
Já bych řekl, že ano. Myslím si, že Pavel Kosatík měl zájem o to nabídnout to široké veřejnosti. Je potřeba říci, že to není muzikologický spis, není to historiografická kniha, ale myslím si, že se mu podařilo ten jeho život pojmout.
A co film České televize Smetana? Viděl jsi ho? Jaké jsou tvoje reakce?
Viděl jsem ho. Byl jsem u toho, když ten film vznikal, byl jsem se dokonce podívat na natáčení. My jsme samozřejmě s producenty České televize dlouho řešili, jakým způsobem pojmout ten Smetanův život a vlastně scénárista i producenti i režisér Marek Najbert se rozhodli, že ho pojmout přes jeho vztah k ženám. A vlastně ani to není film, který by popisoval celý Smetanův život. Myslím si, že před obrazem byla ta úspěšná série o Boženě Němcové, že všichni měli zájem na tom, aby se tak trochu rozvířil ten pohled na Bedřicha Smetanu a myslím si, že ty komentáře to dokládají.
Jaký byl Bedřich Smetana ve vztahu k ženám? Podle toho, co víme tedy.
Měl rád ženy. Už víme, že v dětství, v pubertě Oni se hodně stěhovali Smetanovi, takže on navštívil mnoho měst a vždycky se tam bezmezně zamiloval. Okamžitě, hned těm mladým dívkám psal muziku, takže máme Luzinu, Polku a všechny tyhle ty malé drobné skladbičky. Takže řekl bych, že Smetanův vztah k ženám byl velmi vřelý.
Trochu jiný pohled nabízí televizní dokument Tajemství života Bedřicha Smetany. Jsou ještě některé stránky ve Smetanově životě zahalené tajemstvím?
Pokud si ten dokument viděl, tak vlastně tam šlo o to, že dodnes se spekuluje nad tím, jak Smetana zemřel, respektive na co zemřel. My víme, že zemřel v ústavu choromyslných na Karlově náměstí v nemocnici. Dodnes tam je psychiatrická klinika. Nám se dokonce podařilo v rámci Roku české hudby tam odhalit desku na tom místě, na té budově, kde Smetana zemřel. Myslím si, že těch stránek Smetanova života je zmapováno poměrně dost, ale vlastně i ten dokument nám říká, že 100% názor na to i odborníků vlastně na ten závěr Smetanova života není a ta přesná příčina Smetanovy smrti je vlastně stále jakýmsi malým svárem mezi odborníky.
O Bedřichu Smetanovi, českém skladateli, mluvíme s naším dnešním hostem a tím je koordinátor Roku české hudby, umělecký ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Marek Šulc.